në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, si zakonisht në edicionet e para të së shtunës, ju njohim me zhvillimet kryesore të javës në Kosovë dhe rreth Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht do të ndalem në New York, ku të martën është zhvilluar mbledhja e radhës e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Kjo mbledhje e rregullt e Këshillit ishte e para pas shpalljes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi pavarësinë e Kosovës. Për mbledhjen e takimit e sjell Vullnet Poshka.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni formalisht i ka kërkuar Këshillit të Sigurimit të miratojë rezolutë të re e cila do të pasqyrojë realitetin e krijuar me pavarësinë e Kosovës. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Hyseni tha se teksti i ri do të duhet pasqyroj realitetin e krijuar nga pavarësia e Kosovës dhe mbështetjen e saj nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Our request for replacement of 1244 is in line with Kosovo's ultimate objective of becoming a UN member.
Kërkesa jon për zëvendësim të rezolutës 1244 është në linjë me objektivin përfundimtar të Kosovës për të bërë antare e Kombeve të Bashkuara, tha Hyseni. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić i tha Këshillit të Sigurimit se Beogradi në kurfare thanash nuk do ta njohë shkëputjen e asaj që e konsideron krahin jugore.
The Republic of Serbia is committed to working with Pristina and the international community on finding a mutually acceptable solution to our outstanding issues.
Serbia është e përkushtuar të punojë me Prishtinën dhe Bashkësinë Ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme nga të dy palët për të gjitha çështjet përmes dialogut paqësor. Unë besoj se duhet të angazhohemi sa më parë të jetë e mundur, tha Jeremić. Serbia ka prezantuar një projekt rezolut në Asamblenë e Përgjithshme, e cila bën thirrje për negociata të reja për Kosovën, por nuk insiston në bisedime të reja për statusin. Britania e Madhe e paralajmëroi Serbinë se çdo përpjekje e saj për të minuar pavarësinë e Kosovës do të nxiste konfrontime me vendet që ka njohur Prishtinën. Zëvendës ambasadori britanik Philip Parham tha se pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka ardhur koha që të jepet fund debateve rreth pavarësisë së Kosovës. Procesi legal para GND-s mori fund dhe kjo nënkupton edhe fundin e debatit rreth statusit të Kosovës, i tha Parham Këshillit të Sigurimit. Ai bëri thirrje për dialog politik ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe pastaj i lëshoi një paralajmërim të rrept Beogradit. Nuk mund të ketë kthim në negociatat për statusin e Kosovës apo kufit ekzistuese tuaj të saj. Çdo përpjekje për të shkuar në këtë rrugë do ta fuste Serbinë në konfrontim me ato që e ka njohur Kosovën, tha Parham. Çdo përpjekje për të inkurajuar ndarjen e Kosovës apo për bisedime mbi statusin do të ishte kundër interesave afatgjata të qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë. Mbretëria e Bashkuar do të rezistojë ashpër përpjekjeve të tilla, tha diplomati britanik. Komentet e tij nxitën reagim të ashpër nga ambasadori i Rusisë Vitali Churkin. Ne dëgjuam diçka që u duk si kërcënim me konfrontim nga vendet që e ka njohur Kosovën, tha diplomati rus. Ne nuk e dim nëse një delegacion mund të flasë në emër të këtyre vendeve. Ne shpresojmë se shumica e tyre do të kenë qasje të përmbajtura, tha Churkin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu shprehën mbështetje të plotë për Kosovën. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Kufijtë e saj janë të pacënueshëm, tha zëvendës ambasadori amerikane Rosemary DiCarlo. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić e kontestoi interpretimin e përfaqësuesit britanik për opinionin e GND-s, duke thënë se ai në asnjë mënyrë nuk dha justifikim legal për pavarësinë e Kosovës. Jeremić tha se përgjegjës në Kosovë ende është misioni i Kombeve të Bashkuara. Raporti në rregull tremujor për Kosovën e paraqiti shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier.
Pas shpalljes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se po i vjen fundi mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, nuk duket se ndan të njëjtën mendim zyra civile ndërkombëtare, e cila ka thënë se Kosova ka ende fusha të cilat duhet i përmbush për të zbatuar tërësisht planin Natisari. Kjo zyrë ka rikujtuar qeverinë se vlerësimin e bën vetëm grupi drejtues ndërkombëtar. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Kashi.
Grupi drejtues ndërkombëtar është trupi përgjegjës që do të vlerësojë shkallën e përparimeve në Kosovë para se të mund të kalohet në fazën e pavarësisë plotë dhe të pambikëqyrur. Që nga shpallja e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, kryeministri Hashim Thaçi në disa raste e ka përsëritur se Kosova tashmë po kalon në fazën e pavarësisë plotë duke lënë pas mbikëqyrjen ndërkombëtare. Duke i referuar këtyre deklaratave, zyrat civile ndërkombëtare në Kosovë si një trup që mbikëqyr të arriturat në shtetin e Kosovës vlerëson se ICO-ja është një organizatë dinamike dhe se aktiviteti dhe struktura e saj i përgjigjet progresit kërkesit arritur në Kosovë. Një azëllënës i ICOs, Endi Megafi, përmes një deklarate me shkrim, thot se grupi drejtues ndërkombëtar ka rënë tashmë dakord për një lloj ribalancimi të parë të ICOs në muajin shkurt të këtij viti. I takon grupit drejtues ndërkombëtar që të përcaktojë ndryshimet e më të tjeshme në aktivitetin dhe strukturën e ICOs, natyrisht duke informuar plotësisht dhe marrë edhe mendimin e qeverisë së Kosovës nën vizën Megafi. Sidoqoftë ai tërheq vëmendjen edhe në disa detyra që në bazë të planit të Atisarit mbeten ende fushat e papërmbushura nga ana e shtetit të Kosovës. Duhet theksuar megjithatë se ka edhe një sër fushash për zbatimin e plotë dhe të rregullt të dispozitave të pakos së Atisarit, të cilat mbeten në proces për të përmbushur, thotë zëdhënësi Megafi. Ndërkohë zëvendës kryeministri i Kosovës Hajledin Kuqi thotë se ideja e kryeministrit është serioze dhe mbështetet në të arriturat dhe faktet e reja që ka sjell për shtetin e Kosovës mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Pse kemi parë këtë ide? Po këtë propozim janë tre arsye. E para, ngritja e kapaciteteve që kanë ndodhur në Kosovë, dhe në përputhje me këtë duhet kemi ngritje të kapaciteteve institucionale dhe reduktim të atyre ndërkombëtare. E dyta, e dini që në planin e presidentit Atisari ka fat kohor. Dhe e treta është mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kosova pas një studi korrikut nuk është e njëjtë për prezencën ndërkombëtare me atë që ka qenë para një studi korrikut.
Duke mos lënë anash të arriturat në procesin e decentralizimit dhe integrimit të pakicës serbe, zëvendës presidenti i partisë opozitare Alianca Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, thotë se Kosova ka ende nevojë për asistencë dhe mbikëqyrje ndërkombëtare, sidomos në fushën e sundimit të ligjit, duke aluduar tek vazhdimi i pandryshuar i punës dhe misionit të EULEX-it në Kosovë.
As qeveria paraprake nuk kanë arritur të ngrisin kapacitetet në funksionimin e rendit të ligjit në Kosovë. Ne ende kemi nevojë për asistencë të bashkisë ndërkombëtare në këtë aspekt, dhe ende kemi nevojë që të kemi një matës të sferave të caktuara të jetës në Kosovë nga një institucion ndërkombëtar këtë rast të rendit të ligjit.
Në anën tjetër, Hajredin Kuqi thotë se kryeministri Thaçi e ka dhënë mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar lidhur me kërkesën e tij për përfundimin e fazës së pavarësisë mbikëqyrur.
Kërkesa e kryeministrit është që ne përgatitemi, bashkia ndërkombëtare të përgatitemi, jo optimin e konkurrencës së njëri tjetrit, por përgatitjes adekuate për një fuqizim të institucioneve tona për një pavarësi të plotë që mendojnë këtë drejtim kemi edhe mbështetjen e plotë të partnerëve tanë ndërkombëtar.
Ndryshe nga krerët e qeverisë, Mimoza Kosari Lila thotë se Kosova ka mungesë të kapaciteteve dhe planeve afatgjate zhvillimore, kështu që sipas saj deklaratat e kryeministit Thaçi duhet parë me skepticizëm.
Konsideroj se në një formë caktuar asistenca ndërkombëtare është shiquar edhe vetëm si një mbështetje në mungesë të kapaciteteve vendore, jo në mungesë mekanizmave institucionale, por mungesë të kapacitetit për të menaxhu dhe për të qeverisë drejt me Kosovën.
Në nenin 11 të dispozitave themelore të planit të Atisarit, përveç se përcaktohen mekanizmat mbikëqyrës, thuhet se grupi drejtues ndërkombëtar do të ketë përgjegjësinë për mbikëqyrje dhe do të jetë autoriteti final në Kosovë lidhur me interpretimin e marrëveshjes të njohur si Paku i Atisarit. Ky grup, siç e ka caktuar shefin e zyrës civile ndërkombëtare, është trupi përgjegjës që i vazhdon mandatin shefit të ICOs, duke i ofruar udhëzime për largimin në faza deri në përfundim të plotë mandatit. Shqyrtimi i parë i këtij mandati tashmë është bërë në shkurt të këtij viti dhe pritet që grupi drejtues ndërkombëtar të vendosë nëse duhet të kalohet edhe në një fazë tjetër të rishikimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në Prishtinë, ku të njëjtën policia e Kosovës ka marrë përgjegjësitë nga NATO-ja për ruajtjen e manastirit të Gračanicës. Është ky objekti i dytë pas gazimes tane që ruhet nga policia. Klerikët serb janë këshilluar, por nuk është arritur ndonjë marrëveshje me ta lidhur me transferin e përgjegjësive, i raporton NATO-ja. Për më shumë nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë kanë vendosur që t'ia transferojnë përgjegjësitë për ruajtjen e manastirit të Gračanicës policisë së Kosovës. Kjo është bërë ditur nga vetëkomandanti i Forit Markus Bendler në një konferencë për gazetar.
As a reflection of the improved security situation in Kosovo, NATO has decided to transfer lead responsibility.
Si reflektimi përmirësimit të situatës së sigurisë në Kosovë, NATO-ja ka vendosur që të transferojë përgjegjësitë kryesore për ruajtjen e pronave me status të veçantë që ruhen nga trupat e KFOR-it e policia e Kosovës. Këshilli Veri Atlantik ka vendosur me nën korrekt se ka ardhur koha që në përfaza të transferojë përgjegjësitë për ruajtjen e objekteve tjera të rëndësishme të policia e Kosovës. Manastiri Gračanicës do të jetë i pari në këtë proces, tha generali Bendler. Ai tha se vendimi është marrë pas vlerësimit pozitiv të situatës dhe rekomandimit të komandantit të Kraut Jugor të NATO-s dhe veç generalit Bendler. Komandanti i KFOR-it ka bërë të ditur se gjatë fazës përgatitore janë konsultuar të gjitha palët e përfshira, si Kisha Ortodokse Serbe, institucionet e Kosovës dhe Komuna e Gračanicës. Por me gjithë konsultimet duket se klerikët serb nuk janë bajtuar me këtë transferim.
we didn't consult with Belgrade, but the Belgrade authorities have been informed long before. And of course, we had intense discussions with the Serb Orthodox Church and the highest representative.
Nuk jemi konsultuar me Beogradin, por autoritetet e Beogradit janë informuar kohë më parë, dhe natyrisht ne kemi pasur bisedime intensive me përfaqësuesit e lartë të kishës ortodokse, duke u kërkuar mbështetjen dhe pajtimin. Natyrisht se ka pasur shumë rezerva, madje edhe kundërshtime për këtë hap, por ne kemi ndjerë se tani është koha e duhur për këtë proces, tha Bendler, duke sqaruar se procesi është dashur të përfundojë herët avon.
I have to agree that there has been no agreement, so no agreement reached.
Më duhet të pajtohem se nuk është arritur ndonjë pajtim, pra s'ka pasur marrëveshje, por kemi pasur bisedime dhe konsultime intensive, tha Gjenerali Bendler. Në ekzekutimin e detyrës së re që pritet ta marrë plotësisht deri në fund të gushtit, policia e Kosovës do të monitorohet dhe këshillohet nga Euleksi. Autoritetet kosovare shohin hapin e Kforit si një dëshmi që tregon se Kosova ka krijuar kapacitetet për sundimin e rendit dhe të ligjit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi i dha Radios Evropa e Lirë se ngjash shumë si në marrjen e përgjegjësive për ruajtjen e monumentit të Gazimestanit edhe në Graçani. Policia do të jetë në nivel të detyrës.
Për këtë kanë biseduar koma para drejtori policisë bashkë me udhëhecin e komponentës e policisë të Euleksit me klereket e mënastirit dhe i kanë bindë se kemi potencial mundësi dhe natyrisht që pas Gazimestanit ku jënë dëshmu dhe gjatë kohës se Vidovdanit ka kalu pa incidente, kjo është një dëshmi shtesë se policia e Kosovës është e gatshme të merë përgjithësi që i takoj.
Në anën tjetër edhe kryetari Graçanicës Bojan Stojanovic është shprehur i bindur se kalimi përgjithësive nga Kforit e policia do të kalojë qejt dhe nuk do të sjellë probleme.
Ky
është një vendim i pritur, nuk është kurfarësie dhe mendoj se vetvetes janë ngrisim tensionet nëse mendojmë se çka do të ndodhë. Sa i përket manastirit të Graçanicës, ne besojmë thellë se populli serb është i aftë që ta ruajë këtë manastir, pasi që bëhet fjalë për serbët në policinë e Kosovës dhe natyrisht ata janë aty me pajtimin e Beogradit, tha Stojanovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Dy ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin vjetor mbi terrorizmin në botë. Në vitin 2009 nuk ka pasur akte të drejtpërdrejta terrorizmi në Kosovë, megjithëse ekstremistë islamik ishin të përfshirë në komplotet terroriste brenda vendit dhe në plan ndërkombëtar, thuhet në këtë raport në pjesën për Kosovën. Ekstremistët kanë vazhduar të mbajnë lidhje me krimin e organizuar. Qeveria e Kosovës dhe Euleksi kanë mbikëqyrur gjatë gjithë vitit aktivitete që dyshohet janë terroriste. Agjencia e Kosovare e Inteligjencës dhe Euleksi dyshojnë se disa nga shumë organizatat islamike jo qeveritare që veprojnë në Kosovë janë të përfshira në aktivitete të dyshimta terroriste, në veçantë në pastrimin e parave për veprime terroriste në lindjen e mesme, thuhet në raport. Qeveria është përpjekur të parandalojë ekstremistët që të përdorin OIQ-t për të fituar terren në Kosovë. Policia e Kosovës dhe njësia kundër terrorizmit e Euleksit janë përgjegjësit kryesore për luftën kundër terrorizmit. Të dyja këto strukturave, çon raporti, vazhdojnë të përballen me mungesë burimesh, stërvitjesh dhe ekspertize. Ato janë të fokusuara në parandalimin e sulmeve terroriste dhe në aftësimin dhe pajisjen oficerëve. Kufite e pakontrolluara mirë, ku lehtësisht mund të hyjnë individë të përfshirë në trafikimin e njerëzve, armëve dhe narkotikëve, kanë dëmtuar përpjekjet e Kosovës kundër terrorizmit, thekson raporti. Zyrtarë doganor dhe kufitar të paguar keq dyshohet se shpeshherë janë të përfshirë në korrupsion dhe marrë rishfeti. Megjithatë, Ministria e Brendshme ka bërë disa përparime modeste në përmirësimin e kontrollit të kufive. Pasaportat e Kosovës gjithashtu kanë një numër garancish sigurie. Qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara në luftën kundër terrorizmit, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.